Anda baru saja selesai presentasi sebuah ide yang menurut Anda bakal mengubah segalanya. Mungkin itu tawaran bisnis, proyek besar, atau apapun lah. Semuanya udah Anda jelasin dengan sempurna. Terus, nah ini dia, Anda berhenti bicara. Dan ruangan tiba-tiba jadi canggung banget.
Bener banget. Anda cuma menatap orang di seberang meja, dan keheningan itu, rasanya nyiksa banget. Anda cuma duduk di sana, berdoa dalam hati supaya mereka tiba-tiba secara magis mau tanda tangan formulir.
Iya, kayak nunggu durian runtuh gitu ya. Padahal mengharapkan keputusan jatuh dari langit setelah presentasi itu sama aja kayak menyerahkan masa depan Anda pada lemparan dadu.
Nah, itulah yang bakal kita bongkar di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Karena menurut kerangka kerja yang kita bedah, sikap pasif menunggu itu justru kesalahan paling fatal yang bisa Anda lakuin. Logis? Wah, itu baru pemanasan kan?
Betul. Jadi misi kita hari ini adalah membedah metode komunikasi dari buku GoPro, spesifiknya keahlian nomor 5, yaitu seni memandu prospek menuju keputusan final. Kita mau meluruskan ilusi bahwa keputusan itu terjadi dengan sendirinya.
Iya, memandu seseorang, entah mereka akhir bilang iya, tidak, atau sekedar jadi pelanggan, itu sepenuhnya tanggung jawab kita sebagai profesional. Tapi sebelum kita masuk ke taktik kata-katanya, ada satu fondasi yang harus dilurusin dulu nih.
Apa tuh? Pola pikirnya ya?
Secara emosional, Anda masih bersikap kayak seorang amatir. Bedanya amatir dan profesional ini sangat mendasar.
Maksudnya amatir yang terlalu bernafsu gitu kan, di materi ini kan ditekankan banget kalau kelemahan amatir itu mereka punya agenda yang terlalu kuat. Mereka kayak mengikatkan harga diri mereka sama hasil percakapan.
Iya, mereka butuh banget penjualan itu. Dan kenapa ini bahaya? Karena otak manusia berevolusi dengan radar ancaman sosial yang super sensitif.
Oh, wow. Jadi prospek bisa nyium gelagat kita ya?
Sangat bisa. Kalau di kepala Anda teriak, orang ini harus gabung nih. Tubuh Anda, nada suara Anda, itu bakal memancarkan keputusan. Prospek mungkin nggak bisa ngejelasin alasannya secara logis, tapi intuisi mereka bakal nyala.
Ah, saya paham. Mereka ngerasa kita lagi mau ngambil sesuatu dari mereka, bukan nawarin sesuatu.
Tepat. Instik mereka bakal bilang, ada yang nggak beres nih, mending saya kabur.
Ini ngingetin saya sama kencan pertama deh. Bayangin Anda baru kenalan di kafe, orang di depan Anda udah mulai ngomongin nama anak atau mau beli rumah di mana. Bukannya tersanjung, Anda pasti merinding kan?
Wah, bener banget. Keputusasaan itu menakutkan. Makanya seorang profesional sejati dilatih untuk melepaskan diri secara emosional dari hasil akhir. Niat mereka murni cuma mau ngedukasi.
Jadi kalau prospek bilang iya, bagus. Kalau enggak, ya udah santai aja gitu ya.
Iya. Ketenangan emosional ini justru bikin kita punya semacam daya tarik magnetis. Status kita naik di mata mereka. Kita bukan orang yang mohon-mohon, tapi kita punya sesuatu yang berharga.
Menarik banget. Nah, ini nyambung ke konsep berikutnya dari metode ini. Kita disarankan buat mempromosikan diri sendiri dengan bilang ke prospek, kan ada aku.
Ya, memberikan rasa aman.
Atau arogan.
Ini sebenarnya tentang menggeser niat dari ego ke kemitraan. Saat Anda bilang begitu, Anda tuh nggak lagi pamer jadi orang yang serba tahu.
Terus, apa pesannya ke prospek?
Anda lagi mengatasi ketakutan terbesar mereka. Orang tuh takut sendirian saat nyoba hal baru kan? Takut gagal. Jadi Anda pada dasarnya bilang, kita bakal mendaki gunung ini bareng-bareng. Anda yang jalan, tapi saya yang pegang petanya.
Ah, indah sekali analoginya. Itu bukan arogansi ya, tapi komitmen yang bikin mereka merasa aman. Dan bagian dari komitmen itu adalah persiapan fisik kan? Seorang konsultan nggak bakal sibuk nyari-nyari pulpen atau baru download formulir di detik-detik terakhir?
Tentu aja enggak. Persiapan itu bukti nyata dari ketenangan mental. Kalau semua udah siap, Anda bisa benar-benar hadir. Anda bisa mendengarkan. Anda berubah dari mode berjualan jadi mode mendiagnosa.
Kayak dokter gitu ya. Dokter nggak mungkin nulis resep sebelum nanya sakitnya di mana.
Bener banget. Nah, transisi dari mendiagnosis ke meminta keputusan inilah yang sering bikin orang keringat dingin. Ini momen krusialnya.
Dan di momen ini, ada satu kesalahan klasik yang hampir semua orang lakuin. Kita mencoba sopan, terus kita nanya pertanyaan yang menurut panduan kita ini fatal banget, yaitu, bagaimana menurut Anda?
Aduh, iya. Itu mungkin pertanyaan paling buruk yang bisa keluar dari mulut Anda setelah presentasi.
Wah, masa sih? Padahal sekilas pertanyaannya kedengaran sopan banget, Jo. Kayak kita ngasih mereka panggung gitu. Kenapa nih bisa jadi bumerang?
Mari kita lihat dari sisi neurologisnya. Pas Anda nanya, bagaimana menurut Anda tanpa sadar lagi ngaktifin fakultas kritis di otak mereka. Anda ngasih mereka peran sebagai kritikus film.
Oh.
Dan supaya kritikus kelihatan pinter, mereka harus nyari kelemahan, kan?
Tepat. Otak mereka otomatis memindai presentasi Anda buat nyari celah, resiko, atau alasan kenapa ide itu bakal gagal.
Anda sendiri yang undang mereka buat mikir negatif.
Masuk akal banget. Kalau orang nanya pendapat saya soal restoran baru, saya pasti otomatis komen dekorasinya yang kurang lah, pelayanannya lambat lah. Saya dipaksa buat mengkritik. Terus pertanyaannya harus diganti jadi apa dong?
Anda harus ngarahin fokus mereka secara halus. Jangan kasih pertanyaan terbuka gitu. Cari persetujuan logis, misalnya, apa bagi Anda itu masuk akal? Atau gunakan kalimat ajaib dari metode ini.
Oh, yang ini ya. Mana hal yang paling Anda suka dari yang barusan Anda lihat?
Ya, itu manipulasi fokus yang elegan banget. Kita nggak nipu, kita cuma menyempitkan lensa mereka.
Benar. Daripada biarin otak mereka nyari-nyari kesalahan, kita maksa mereka menggali memori 15 menit terakhir dan cuma ngambil hal yang positif aja.
Dan coba perhatiin jawabannya deh. Mereka mungkin bilang, oh saya suka fleksibilitas waktunya, atau produknya bagus. Detik itu juga mereka baru aja ngasih Anda bocoran soal motivasi terdalam mereka.
Wah, keren. Jadi kita nggak usah nebak-nebak lagi ya tombol emosional mana yang harus ditekan?
Betul. Dan buat ngukur seberapa jauh kita bisa melangkah, kerangka kerja ini nyaranin pakai skala 1-10. Tanyain, di skala 1-10, 1 berarti nggak tertarik, dan 10 berarti siap mulai sekarang, Anda di angka berapa?
Buat Anda yang lagi nyimak, coba pikirin deh betapa jeniusnya ini. Ini tuh nurunin tekanan dari jawaban ya atau tidak yang kaku banget.
Skala ini benar-benar penyelamat loh. Angka berapapun di atas 1, itu positif. Kalau mereka jawab angka 4, itu bukan penolakan.
Jadi itu cuma data ya? Berarti mereka butuh info lebih?
Iya. Artinya, langkah selanjutnya adalah menjadwalkan sesi edukasi berikutnya, bukan maksa mereka daftar saat itu juga.
Tapi mari kita bayangin skenario terbaik nih. Katakanlah prospeknya antusias banget dan jawab, saya rasa saya di angka 7 atau 8. Nah loh, mereka udah di depan pintu nih. Gimana cara kita nuntun mereka masuk? Disinilah masuknya 4 pertanyaan penutup.
Ya, the 4 closing questions.
Pas saya baca ini saya merinding sih. Ini brilian banget.
Kenapa Anda ngerasa ini brilian?
Karena ini ngehapus peran kita sebagai pihak yang mendikte. Kita nggak nyuapin mereka pakai janji-janji manis. Kita biarin mereka ngebangun komitmen mereka sendiri. Coba kita bahas pertanyaan pertamanya. Pertanyaan penghasilan. Kita nanya, kira-kira berapa yang perlu Anda hasilkan setiap bulannya supaya ini sepadan dengan waktu Anda.
Dan ada peringatan keras di sini. Jangan pernah kita yang nyebut angka duluan. Jangan bilang, gimana kalau $10.000 sebulan?
Kenapa nggak boleh?
Karena standar sukses orang beda-beda. Kalau Anda lempar angka $10.000 ke orang yang cuma butuh tambahan $300 buat bayar cicilan motor, angka itu malah kedengaran kayak penipuan.
Ah, kejauhan dari realita mereka ya.
Betul. Tapi kalau Anda nawarin ratusan dolar ke seorang manajer, mereka bakal merasa Anda merendahkan waktu mereka. Dengan biarin mereka nyebut angkanya, Anda memvalidasi realitas mereka.
Oke, jadi misal mereka udah pasang target. Mereka bilang saya mau tambahan $2.000 sebulan. Terus kita masuk ke pertanyaan kedua, pertanyaan waktu. Kira-kira dalam seminggu berapa jam yang bakal Anda luangin buat ngembangin penghasilan itu? Nah ini kan kayak jangkar ke dunia nyata. Benar nggak sih?
100%. Ini narik prospek kembali menapak ke bumi. Impian soal uang itu kan emosional banget. Tapi waktu itu logika konkret.
Iya, mereka pasti otomatis ngecek kalender di otak mereka. Mikirin macet, jam kerja di kantor, waktu buat anak. Mereka sadar ada yang harus dikorbanin.
Ya, angan-angan berubah jadi rencana operasional. Mereka mungkin bilang, oke deh, kayaknya saya bisa luangin 10 jam seminggu.
Terus kita ikat dengan pertanyaan ketiga, pertanyaan durasi. Berapa bulan Anda mau konsisten dengan 10 jam seminggu itu supaya bisa dapat $2.000?
Kalau yang waktu itu, komitmen harian, yang durasi ini ngukur mental baja mereka. Gridnya. Bisnis apapun kan butuh waktu buat dibangun.
Jadi ini semacam vaksinasi anti-mental cepat kaya gitu ya?
Benar banget. Mereka sendiri yang bakal ngomong kalau ini mungkin butuh 6 bulan atau setahun.
Wah, luar biasa. Terus akhirnya kita sampai di pertanyaan keempat, puncaknya. Kita tinggal ngerangkai kepingan puzzle yang baru aja mereka kasih. Kita tanya, Kalau saya bisa kasih tahu caranya ngembangin $2,000 sebulan dengan luangin 10 jam seminggu selama 6 bulan ke depan, apa Anda siap mulai sekarang?
Coba bayangin apa yang terjadi di otak prospek detik itu.
Disonansi kognitif total. Kalau mereka bilang enggak di titik ini, mereka bukan nolak kita. Mereka nolak kondisi yang baru aja mereka bikin sendiri. Manusia kan secara bawaan pengen konsisten sama omongannya sendiri.
Kalau mereka bilang iya, tugas Anda tinggal tunjukin sistemnya. Nggak perlu bujuk-bujuk lagi. Persuasi tanpa paksaan.
Mereka beli ide mereka sendiri ya. Tapi gini, sebagai orang yang sering ketemu banyak karakter, kadang ada aja prospek yang ekspektasinya aduh halu banget.
Wah, itu sering banget kejadian.
Iya kan? Misalnya di pertanyaan pertama dia bilang mau $10,000. Di pertanyaan kedua bilangnya cuma bisa 2 jam seminggu. Dan di pertanyaan ketiga minta cair dalam sebulan. Itu kan mimpi di siang bolong. Gimana kerangka kerja ini nangani orang kayak gini?
Nah, ini dia ujian mental yang misahin profesional sejati dari amatir. Ingat obrolan awal kita soal keterikatan emosional. Amatir yang putus asa, yang otaknya cuma mikirin target closing hari itu, bakal ngelakuin kesalahan fatal.
Mereka pasti langsung ngiyain aja kan? Sambil senyum bilang, oh bisa banget, gabung aja dulu. Mereka ngorbanin kejujuran demi closing cepat.
Persis. Dan itu bom waktu. Sebulan kemudian, prospeknya pasti kecewa, ngerasa ditipu, dan hubungan mereka hancur. Tapi profesional ambil rute yang beda. Ingat, peran kita itu konsultan.
Kayak dokter tadi ya, kalau pasien minta operasi jantung kelar 5 menit, dokter nggak mungkin nyiain biar pasiennya serang.
Tepat, konsultan sejati bakal berani ngoreksi ekspektasi itu.
Tapi gimana ngomongnya supaya prospek nggak ngerasa diserang atau dipermalukan?
Kuncinya, empati dan kejujuran. Anda bisa senyum tipis, minta maaf dengan sopan, lalu bilang, maafkan saya, tapi sepertinya harapan Anda nggak sinkron sama realita. Menghasilkan $10,000 itu fantastis. Tapi kalau cuma 2 jam seminggu dalam sebulan, itu nggak seimbang. Sistemnya nggak jalan kayak gitu.
Terus kita minta mereka ngubah angkanya.
Iya, tanyain aja apa Anda bersedia nambah jam kerjanya, atau memperpanjang bulanannya, atau kita turunin dulu target uangnya.
Wah, ini persimpangan yang tajam loh. Buat Anda yang lagi dengerin, coba posisikan diri Anda di meja negosiasi itu. Gimana kalau prospeknya keras kepala? Kalau mereka tetap ngeyel sama ekspektasi mustahil mereka. Di materi ini, secara gamblang dibilang kita harus berani walk away. Kita harus nolak mereka.
Banyak orang ngerasa nolak orang yang mau gabung itu aneh banget. Tapi coba lihat dinamika kekuasaannya.
Ada hukum kelangkaan di sini kan?
Betul. Pas Anda berani bilang, enggak, Anda langsung ngancurin stereotip kalau Anda itu sales yang haus kuota. Anda nunjukin kalau Anda punya standar. Integritas Anda memancar kuat banget. Anda lebih peduli sama kesuksesan jangka panjang mereka daripada sekedar dapat iya hari itu.
Ini pergeseran paradigma yang gila sih. Dengan nolak ilusi mereka, kita malah menangin rasa hormat. Prospek biasanya bakal kaget, mundur selangkah, terus mikir, oke, mari kita bikin realistis. Mungkin saya bisa luangin 15 jam.
Karena jauh di lubuk hati mereka, mereka juga tahu kok kalau yang terlalu muluk itu biasanya penipuan. Penolakan Anda untuk ikut-ikutan halu itu justru jadi bukti validitas Anda. Kredibilitas tertinggi itu dibangun dari kejujuran yang nggak kenal kompromi.
Wah, eksplorasi hari ini padat banget nih. Kalau saya boleh ngerangkum benang merah buat Anda semua nih. Kekuatan komunikasi itu nggak datang dari trik manipulasi. Kekuatan itu datang dari ketenangan. Lepasin ikatan emosional pada hasil akhir. Jangan biarin kecium aroma keputusasaan. Dan jadilah konsultan yang mendiagnosis dengan pertanyaan cerdas.
Dan buang jauh-jauh pertanyaan jebakan kayak, bagaimana menurut Anda? Arahin fokus mereka ke hal positif.
Iya, betul. Dan saat mau ngambil keputusan, pakai 4 pertanyaan penutup. Biarin mereka merumuskan angka dan komitmen mereka sendiri. Dan kalau ekspektasi mereka nggak masuk akal, ya Anda harus punya nyari buat bilang enggak. Saya rasa penting banget buat disadari kalau keterampilan psikologis ini jauh melampaui urusan bisnis aja. Ini cetak biru komunikasi manusia.
Sangat aplikatif buat sehari-hari ya.
Benar. Bayangin Anda pakai ini pas ngobrolin keuangan sama pasangan, atau pas ngebimbing rekan kerja yang lagi mentok, atau ngebantu sahabat ngambil keputusan sulit. Pas Anda berhenti maksa dan mulai nanya dengan elegan, Anda itu lagi nyiptain kejelasan, bukan perlawanan.
Itulah esensi sesungguhnya dari memandu. Memandu itu bukan nyeret orang di jalan yang Anda bikin, memandu itu ngebantu mereka nyalain senter mereka sendiri supaya mereka kelihatan jalan mana yang mau mereka tempuh. Dan ini bawa saya ke satu pemikiran buat Anda renungkan setelah sesi kita ini selesai.
Silahkan.
Mengingat persuasi terbaik itu lahir dari pertanyaan yang tepat, bukan paksaan. Coba pikirkan, di areal kehidupan Anda yang mana saat ini Anda ngerasa capek banget karena terlalu sibuk mendikte hasil ke orang lain. Padahal, Anda sebenarnya bisa ambil napas, ngelepasin emosi Anda, dan mulai bertransformasi jadi seorang konsultan buat mereka.
Wow, sebuah pertanyaan yang nusuk banget buat nutup diskusi kita. Terima kasih udah luangin waktu bareng kita hari ini. Semoga Anda nemuin jawaban dari pertanyaan tadi, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya.